Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mingi na biseka nyoso beme baka ntangu samna kulanda bantangu na betu enandinga kikongo na suka yai mpena nkufu na yau beta tubila ntete kilumbu yai ya ntoto na beta kongo Kinshasa kena kubandira rufwa ya mbuta Patrice Emigilu Mumba mfumo ntete ntoto na beta kongo Kinshasa bobi yai ya melunga bambula makumi sambandu na tatu ntangu nkaka bobi yai beke na kuzaba yau ya kila ntaka mutopi ya kena kusalaba mingi na nti ya Côte d'Ivoire wapi buba leopara nti na beta vwana samna kilumba ntete tatesa na ngolo tinti ya Zambi mpe beta landa inki ya bana bandundu kena kubanza samna ntaka yae wapi nkuna beto Irene Mboma Luzolo pesaka kinzonzolo na kizunga kuilo beta tubila lukano wa mfuma sini ya meka tona kotelimisa na kisalu ntodisi anzo yae ya bisala kuponama na mbanza kikwetu baki na kufuna ni mama mumingi kasi na bisika nyoso beke lebeka tulavi makutu sabu na kuzabu inchi abita tuba nanda na iyo mbote diaka na bisika nyoso beme baka kileka ntangu sabu na kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikongo beke mingi na mbanza mata diavwana pe boma ya kena kizunga Kongo Central matundu mingi bubye bizapisaka yao ya melunga bambula makumi sambano na tatu tuka mbuta Patrice Emigilu Mumba bemeza bambufuma ntete ya luyalu anti na beto Kongo Kinshasa bikaka beto na luzingu na beto batu ya bafu waka na mbanza Elizabethville na kizunga Katanga kinzunza yandi salaka na kilumbu ya makumi tatu angona sambano ya mvula difuna mbosu na nkama uvwa na makumi sambano na kilumbu wa kimponza ntoto na beto ya mebikalaka na kati ya bantima ya mwana nyoswa nti na beto wa Kongo Kinshasa bonso njila kulanda zina Lumumba kena kubambula mvita yai ya ngolo wa Kongo Kinshasa salaka sabu na kubaka kimponza na yeo nti na beto wa Kongo Kinshasa banzilaka bambula makumi zole na tatu tuka lufo ya mbuta Laurent Désiré Kabila sabu na bana nti na beto mfumu yai ya tatu mebikaka kidimu ya mutu ya zolaka mingi ntoto na beto Kongo Kinshasa bonso na ntongo vwanaka mbuta Patrice Emigilu Mumba ya susaka kimponza kileka ntoto na beto mpena dinaka na beto ya parole aux auditeurs mbuta Ismael tutwe moko ya salakati mbuta Laurent Désiré Kabila dikesa yai ya nkangu vwanaka mutu wa mbote ya pesaka luzingu nandi ya mvimba sabu na ntoto na beto Kongo Kinshasa na dinaka yai misa mose salamaka awanambanza Kinshasa sabu na kubanzila moyo nandi mingi na nzunzama misioni yake na komina lingwa la na zola ya kimvuka mebakaka kaka zina nandi Fondation Laurent Désiré Kabila bakaka sika bato dibuta nandi bambuta nkaka luyalu mpe banduku ya yalimosi mbuta Laurent Désiré Kabila sabu na mbuta Christophe Kolomoni ya salaka na ntangu ya vwanaka mbuta Laurent Désiré Kabila bana nyonso ya ntoto na beto Kongo Kinshasa fwitu kulanda mbandu ya mbuta yai bubi yabi zapisaka yo ya kileka kelenkeni ya ntaka mutopi ya kena kubula mananti ya Côte d'Ivoire mpisabu na mbala ntete na kitatwa bubi yai ya kile baliopar ya nti na beto baondeta tesana ngolo tinti ya Zambi ya kileka na mbanza bandundu ya kebwala kimfuma kizunga kwilu nkuna beto kuna Irene Mboma Luzolo pesaka ndinga beto landa inki ya bake na kubanza
yoye dikambo abwala beto kena susine ekipi na beto nunga na 2-0 bo polisi ekipi ya boke bula tibo bajue bo vanda muntu mosi mbo onge na nsuka ve ina botapesa bo bo se kontante na yo yo vanda vende mbo ngo fioti machi ndambo bo bula nte balon bon natila betu resulta ya mbote bisamu na betu yon skende ekipe national yon nunga match ambasi na 2-0
me souhaite na liopa bula match ambote kugane vana na ngambu na betu kana peyi na betu moske kwen na avancement ya ebe nda protection pe na peyi na betu kabwen gane ata na 2-0 ya sala bien kabwen kwen yende na kruwa seme kruwa 1 men betu vana nan sepe tu vaka udila o konsey keka ka fupa ko vana esprit de père devant l'adversaire, au cas où la bobangi, couvre un esprit d'équipe. esprit au sang saini va égoïste ve ba jouer boka tout l'esprit ya qui égoïste ye benda victoire ve
sana ba léopard na betu vraiment mouke souhaiter bo chance sana pays na betu avancer football gagner betu kwemba mos na victoire yo va dire avec système pila pays na betu vanantama bete banda kan munana ko échouer c'est-à-dire année 2024 yo vanda année ya kana betu yo bulan ya kitoko betu sepela betu kezola vraiment RDC gagné
mouzo la bo gagné na 3-0 vraiment ota sala bien zambi quand même zambi que équipe mais léopard en tout cas bevan angolo vraiment betu l'angolo ndé na ntwala.
Na kizunga kwilu ntsangu ya kilimini yae ya bamfu masini, metelimisa na kisalu ntwalisi ya nzo na bau ya kisalu na mbanza kikwit, baki na kufunda yandi, bamambu mingi ya yandi salaka na ntango bisala kuponama, vwanaka kena kuluta mpena bilumu kekwiza, ya kile kasini tabaka lukano ntuka, kasi kuyituka kimvuka na zina Mouvement Citoyen Groupe de Veille pour la Défense des Intérêts de la Population, kila kumona ti mama ya pesa kamadesu wabana, menunga kana kita kintuma nkangu mutindo atendula kambuta tipo musiketi nanga yakin tolisa kimvuka yai ntangu nyoso nange Irene Boma yakin disu mpidi kutu na betu ntangu nyoso na kizunga kwilu
na mukanda yai ya suspension wapi kopi na ya umosi mekumila radio Okapi seni metubila ba audio ya kandidati mochi ya kikwit yina kena kumuangana na ba rezo sosio pana yandu kena kumbenase ntwadisi ya seni ya bwala yai kandidati yango kena kuzabisa nde yandu pesa kambongo mingi na ntwadisi yai sambu tiyandu kusa basika lokola nzonzi ya insi sambu na central electoral nkadilu ya ikele kifu mosi ya imbi ngolo pe ya umebebisa lukumu ya seni bwela jaka bisa salu ya vote na bwala yai. Na yau, seni mepesa suspension ya bilumbu 15 na mbuta kifulu tamukombo, nzoka vena ndambu ya nkaka, kimvuka bake bokila jedipu na nkufi, meituka mingi na kumona nde, kandidati hii na mebasika lokola nzonzi ya insi, tipo musiketi ntwadisi ya jedipu metula ntembe na matonsi ya banzonzi ya nkaka mpiba hii na mebasika. Yandu melomba nde basel siya kusa zibula jaka biero na yau, basela kompilasyon, peba tanga matonsi ya konso mtu kubakaka. Yandu melomba mpina kuru konstitisyonel, na kutala jaka mbote mbote matonsi ina ya basikaka, pena kupesa lunungu na montu ina ya menunga ya teleka, nkatu kupesa madesu ya bana.
Na kisunga ya Ituri kuna, ya kilukuta kona makanda kena kuzingaka, na TikTok ya Irumu, ya melomba na batu anunga kafe, na kupona mayai, ya katuka kana kuluta, na kusunikila kilika nzwa nena masunga ntina beto, sabu na kususa mvuto wa kilika, na kususa lunungu na bau, kasive na kulomba na nkangu na bau, na kunata mavuanga kili na kintete ya bantuma ya makanda yai baza bisaka mamu nyosu yai ya ufwanaka mingi na masulu ya bafwanaka noti bapanji sangu mbuta Fidel mungini kili kinati ndinga na bau beno landa yai ya yandi tendulaka na kinzonzolo ya Maxel Kizabia Mungu.
Il est reconnu à tout Congolais.
Ya meza bana samu na konso kifondi ya insi ya Kongo, inswa ya kusadila ba inswa na endi nyonsu ya kimuntu, ya politiki na insi ya mvimba ya Republic Demokratiki di Kongo. Na manima ya kubimisa nanganda bindwika ya entete ya bantodolo, dikabu watamo sive ya tilitwali ya Irumu, ina kesa ngana kana kimfuka, kena kuzaba mbuta kakule muke, ba ukele ya kubunga mafe samu na kundima, lukanu ya mutindu yai. Ya uina, betu kena kulomba na bimfuka, pe regroupement politique ya kukotisa recours na soit l'union sosika ya cour constitutionnelle.
Petu kwenye ntangwa na kivu ya ntibiza psaka ya umpe wapikitesa mabuta nkabazule kena kulala na nganda na teritoara Shabunda ya belunga bube ya kitesa mamposo zule mpe na kalei nkangu kena kuzinga na mpasi ya kuluta mingina lima ya bamfula ngola nukaka na groupement ya kalima pwela diaka na binga ya Zulu na mposo meka tona kuluta mabuta ya kena kulomba ntadisa na ndama luyalu ya vwana pena mutu nyoswa ntima mbote. Blaise Shinda ni Kambala na ntangu yai ngeso la katinku na beto Rachel Kese Mbangu na nyoswa nkia kuyika.
Na Shabunda na groupe ya Baliga mabuta nkama zole mekondo banzo kulala mpena na Shabunda centre mabuta nkama tatu banzo na bau medinda samna kumata ya mwanzadi ya Ulindi banzo nkanda mpe banzo nzambi mena tama bilanga mpe mebe bisama nyonso mama Agnes Sadiki kalaka ya Shabunda nde memonisa bampasi ina mpe melomba na luyalu ya insi na kulosa mpe disu na nkangu ina ya Shabunda bonso bayankaka diaka nansi ya mvimba ya me baka mpasi ya bamvula ya ngolo ya nukaka na insi na beto. Kudilaina ame wakana diaka na kalehe na nima ya bamvula ya ngolo ya nukaka na ombo mpe na kiniezire nkangu kena kunyoko mangolo. Samu na mbuta Delphine Birimbi ntualisa sujete civili ya kalehe bamvula ya ngolo ya nukaka na territoire ya kalehe na nzila ya national numero 3 mpe na nzila national numero 2 ya mebebisa bima mingi nkangu ke zinga bubu na mpasi ya kuduta manisaka yani na kutuba.
Matondo mina bisika nino sabeme katono kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo na lusadusu ya Polydoc Basunga ya vwana pedie doni nyangasa wa nyangasa beto konsumusi ya Afrika ya vwana kanantola kinzo ndolome katono kumanisa bantangu yae na disungolo ya Alain Irung Mushinji.